คุณธรรมโครงการคุณธรรมเนี่ยมีนวัตกรรมอยู่นะกี่แบบแล้วตอนนี้นะใครทราบไม่เอ่ยมีกี่แบบลูกแล้วมีอยู่กี่แบบนะมี5แบบและล่าสุดเราก็ประกาศนวัตกรรมตัวล่าสุดอีก1ตัวแล้วนะเป็น6แบบใน6แบบเนี้ยเรามีไฟบังคับอย่างที่1ก็คือโครงงานนะธุรกิจคุณธรรมนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดก็คือโครงงานนะใน6อย่างเนี้ยไฟบังคับมีอยู่2อย่างก็คือโครงงานอะไรลูกและโครงงานธุรกิจคุณธรรมคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปอ่านพร้อมๆกันนะสาธุปกติธุรกิจทั่วไปที่เขาครอบงำสังคมไทยอยู่เนี่ยเข้ามาจากนะหลักเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งคนคิดคนแรกชื่อจอห์นเลโอนาร์ดเคนเนี่ยก็เป็นคนที่คิดนะกับตาลปัดกับความเชื่อของชาวคริสต์ในสมัยนั้นนะชาวคริสต์ในสมัยนั้นเขาก็บูชาพระเจ้าที่มันลูกกอดแต่จอห์นเลโอนาร์ดเคนเนี่ยช่วงนั้นน่ะเผอิญมันยุคสงครามปลายสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจมันย่อยยับนะวินาศสันตโลเขาก็พยายามจะทำยังไงให้โลกเนี่ยมันฟูขึ้นมาเร็วๆแกก็เลยคิดว่าถ้าคนเชื่อถือในก๊อดแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่โตเร็วแกก็เลยไปมีแนวคิดใหม่บอกว่า Greece is God รู้มั้ยลูก Greece is God Greece คืออะไร Greece คือความโลภแกไปจุดประเด็นใหม่บอกความโลภคือพระเจ้าพวกเราจงโลภเถอะเพราะเมื่อโลภแล้วก็จะอยากได้เงินอยากได้เงินแล้วก็จะต้องทำงานว่าอยากทำงานแล้วก็ได้พัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้มันจะได้เฟื่องฟูเร็วก็ได้ผลดีในช่วงแรกเพราะทรัพยากรมีให้มนุษย์ตักตวงอย่างเหลือเฟือในช่วงแรกแต่แนวคิดนี้กำลังจะล่มสลายในอีกไม่ช้านี้เพราะมันไม่มีอะไรเพียงพอต่อความโลภของมนุษย์ความโลภมันหาที่สุดได้ไหมโลกทั้งใบก็ไม่พอกับมนุษย์ที่โลภจัดคนเดียวมันโลภเหลือเกินนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บทรัพยากรของโลกมีไม่พอต่อความโลภของมนุษย์มันก็แสดงออกเริ่มจับไข้ตอนนี้โลกเริ่มจับไข้เป็นไงลูกจับไข้ก็มีอาการตัวร้อนใช่ไหมภาวะโลกร้อนตอนนี้นะกำลังมีวิกฤตการภัยธรรมชาติโรคระบาดแปลกๆนะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ภัยเศรษฐกิจกำลังปะทุออกมานั่นคือวิธีคิดที่เอาผลกำไรสูงสุดเอา Greed is God เอาความโลภเป็นพระเจ้าและมันก็ครอบงำไปทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยมีผลไปถึงการเมืองมาถึงการศึกษาที่ทำให้ทุกคนต้องแข่งขันและยื้อแย่งทำลายรากเหง้าของตนเองโรงเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการทำลายค ความเข้มแข็งของชุมชนและทำลายทรัพยากรอันหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นทุกท้องถิ่นโดยโรงเรียนก็ไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่าหรือแกล้งโง่ก็ไม่ทราบเขาเคยรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งถึงเวลาเขาลงแขกเกี่ยวข้าวลงแรงช่วยกันช่วยกันดำนาเมื่อก่อนเขาหยุดตอนไหนรู้ไหมลูกโรงเรียนอ่ะเขาหยุดให้ไปดำนาเขาหยุดให้ไปเกี่ยวข้าววิถีของชุมชนเป็นหลักโรงเรียนต้องคำนึงถึงวิถีของชุมชนเขาหยุดวันไหนไปทำอะไรร่วมกันโรงเรียนต้องสนับสนุนและทำร่วมกันกับเขาในชุมชนแต่หลังจากที่มีพวกที่เห่อฝรั่งตามก้นตะวันตกมากๆมายึดครองการเมืองมายึดครองกระทรวงศึกษาธิการวิถีที่เคยเกื้อกูลแล้วก็นะสมดุลไปกับวิถีของชุมชนกับวิถีการเรียนรู้ในโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเกิดเป็นความแปลกแยกเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนยังอยู่ในวิถีชุมชนอยู่ในการเกษตรก็จะไม่มีแรงงานราคาถูกมาป้อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเห่อเหิมตอนนั้นอยากจะเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมแต่ขอประทานโทษถูกฝรั่งมันหลอกให้เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมขนาดหนักหรือขนาดกลางที่เต็มไปด้วยมลภาวะและสร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นโมเดลซ้ำๆที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกประเทศเขาเคยโดนมาแล้วพอเขาลืมตาอ้าปากได้มันก็เอาความคิดโง่ๆอย่างนี้มาครอบงำประเทศโลกที่3อย่างเราให้เดินตามก้นมันที่มันเคยมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในประเทศของมันมาก่อนอย่างญี่ปุ่นถ้าเราทราบประวัติมันก็จะมีโรคอีไตอีไตมีโรคอะไรสารพัดนะที่เป็นปัญหาโรคมะเร็งโรคอะไรสารพัดจากผลกระทบอุตสาหกรรมเหล่านั้นมันบอกมันไม่ทำแล้วมันมาหลอกให้ประเทศอย่างพวกเราทำแทนและจุดขายที่เราจะหาเงินเข้าประเทศก็คือการค้าขายสินค้าจากอุตสาหกรรมประเภทนี้โดยอาศัยแรงงานราคาถูกให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศอื่นเขาแล้วก็ขายได้เราก็เติบโตมาบนภาวะเช่นนั้นมาหลายสิบปีสุดท้ายแล้วก็ถูกสูบผลกำไรที่ได้จากภาวะที่ทำลายชุมชนรากเหง้าของตัวเองดูดคนออกมาจากการเกษตรอย่าให้มันเข้มแข็งให้มันโง่ดักดานหลอกให้มันใช้สารเคมีในการผลิตเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ขึ้นเงินไปเรื่อยๆให้มันเป็นหนี้เป็นสินลูกหลานดูถูกกำพืชของพ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองในการทำเกษตรกรรมโรงเรียนสร้างค่านิยมใหม่อยากให้คนเป็นเจ้าคนนายคนจงเรียนไปเถอะแต่ไม่ว่าเรียนไปไหนเรียนไปก่อนแล้วก็มาออกันอยู่นะทุกวันนี้เรียนจบแล้วก็ตกงานก็ยังมีเยอะแยะนะเกษตรกรเริ่มเป็นหนี้สินที่ดินของตัวเองจิตจำนองจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนมือให้ไปอยู่ในมือของนายทุนท้องถิ่นนายทุนท้องถิ่นยึดแล้วหรือซื้อไว้แล้วนายทุนท้องถิ่นก็ขายต่อให้กับนายทุนระดับภูมิภาคหรือนายทุนระดับชาตินายทุนระดับภูมิภาคนายทุนระดับชาติก็เห็นเงินเป็นสำคัญตามโมเดลของไอ้จอห์นเลโอนาร์ดเคนก็คือ Greed is God มันก็พร้อมจะขายให้กับนายทุนระหว่างประเทศทุนระหว่างประเทศเป็นทุนข้ามชาติไม่มีความภักดีต่อใครทั้งสิ้นถ้าอะไรก็ตามทำให้กองทุนของฉันอ้วนพีฉันพร้อมจะทำครั้งก็เกิดปรากฏการณ์ที่เมืองไทยกำลังคืนกลับไปสู่ยุคของความเป็นทาสทั้งที่ล้นเก้ารัชกาลที่5ทรงเลิกทาสมานานแล้วแต่เรากำลังจะกลับเป็นทาสบนพื้นแผ่นดินที่เราเคยเป็นเจ้าของเองแต่เราจะเป็นทาสของชาวต่างชาติในรูปแบบใหม่ของการชื่อว่าเป็นลูกจ้างนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกบนการกระทำร่วมกันสมคบคิดร่วมกันระหว่างการเมืองเศรษฐกิจและการศึกษาที่หลอกให้พวกเรานั้นต้องโง่งมงายและเป็นสัตว์เศรษฐกิจวิ่งยื้อแย่งและไล่งับเหยื่อไปตามกลไกหลุมพรางที่เขาดักเอาไว้จนรากหญ้าอ่อนแอและล่มสลายทุกวันนี้ความรู้สึกเป็นท้องถิ่นอ่อนลงไปเรื่อยๆและจะเหลือความรักชาติอยู่กับอะไรเพราะมันไม่หยั่งรากลึกท้องถิ่นตัวเองยังไม่รักเลยจะไปรักทำไมละชาติอ่ะนะถูกปล่อยให้เห่อเหิมนะมีค่าใช้จ่ายเกินตัวโทรศัพท์มือถือรถเครื่องสารพัดทุกคนอยู่ในภาวะโง่งมงายเช่นนี้สมแล้วที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงอุปมายุคนี้ว่าเป็นโมหะภูมิทรงตัดไว้ในที่ไหนทรงเปรียบเปรยสังคมไทยปัจจุบันว่าเป็นโมหะภูมิตัดไว้ในที่ไหนใครเป็นแฟนพันธุ์แท้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวย่อมรู้ดีทรงตัดไว้ในพระราชนิพนธ์ที่ชื่อว่าพระมหาชนกคนไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นส่วนใหญ่เป็นศาสนาแห่งปัญญากับอับจนทางปัญญาต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีไม่เคยเท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าไม่สมกับความเป็นชาวพุทธที่เป็นศาสนาแห่งปัญญา อยู่ภายใต้การครอบงำของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้นความโลภเป็นตัวหลักและมาทำลายการเมืองก็มีความโลภเป็นตัวหลักทุกวันนี้การศึกษาก็เน้นความละโมบเป็นตัวหลักนะโดยเอาความละโมบเป็นเงื่อนไขให้เกิดการยื้อแย่งแข่งขันอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ครอบงำไปทั้งสังคมไทยแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่มีใครทำอะไรประเทศเวียดนามเขาหยุดเขาปิดเทอมใหญ่ตอนไหนใครรู้เขาจะแซงหน้าเราไปอยู่แล้วเขาไม่เห็นต้องไปโง่ตามตะวันตกเลยเขาก็ยังหยุดช่วงฤดูมรสุมเหมือนเดิมอ่ะเพราะเขาให้ผลว่ากับมรสุมมันเข้าฝนมันก็ตกน้ำมันก็ท่วมไม่สะดวกจะมาโรงเรียนแล้วพ่อแม่เขาทำงานการเกษตรก็ให้ลูกไปช่วยสิจะมาโง่อยู่ทำไมล่ะซัมเมอร์มีเหตุผลอะไรนะซัมเมอร์อ๋อฝรั่งมันหยุดซัมเมอร์ฉันก็เลยอยากจะซัมเมอร์บ้างมันมีความตื้นเขินสติปัญญาเหลือเกินนะที่ต้องไปตามก้นเขาตะพืชและทำลายความเข้มแข็งระบบสามัคคีของชุมชนลงแขกเกี่ยวข้าวลงแรงข้าวสารหายไปแต่โรงเรียนใดก็ตามที่ทำโครงงานครัวธรรมแล้วเด็กหรือโรงเรียนนั้นลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการสร้างความสามัคคีมาช่วยกันดำนามาช่วยกันเกี่ยวข้าวเราพบว่าวิถีแห่งการสามัคคีของชุมชนลงแขกเกี่ยวข้าวแรงช่วยกันย้อนคืนกลับมาฟื้นฟูกลับมาได้เร็วมากพวกเธอทำอะไรกันอยู่ระบบการศึกษาทำอะไรกันอยู่บนภาวะที่คิดว่าได้กำไรมากมายจากช่วงที่อุตส่าห์ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เคยงดงามในน้ำมีปลาในนามีข้าวของสยามแผ่นดินนี้เอาอุตสาหกรรมหนักๆห่วยสร้างมลภาวะเข้ามาเต็มแผ่นดินหมดแล้วปัญญาอ่อนมากที่เอาอุตสาหกรรมไปสร้างอยู่ประเทศอยู่จังหวัดต้นน้ำอย่างเช่นจังหวัดลำพูนเป็นต้นมันไม่ควรจะมีอุตสาหกรรมหนักไปอยู่ตรงนั้นนิคมอุตสาหกรรมควรจะมีแต่เฉพาะที่ปลายน้ำใกล้ทะเลเท่านั้นแต่มันก็ทำเพราะมันไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของคนทั้งชาติขอได้เงินก็พอแล้วความโลภครอบงำไปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ผลกำไรที่สะสมมาอย่างยาวนานถูกสูบออกเพียงแค่ภาวะที่ถูกหลอกให้เกิดฟองสบู่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกปุ๊บสิ่งที่เราแลกมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งที่แพร่ระบาดไปกับคนทุกชนชั้นทุกวัยนั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเลยเป็นความโง่ที่สุดในโลกใบนี้ที่ประเทศนี้น่าควรจะอับอายขายหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เคยคิดได้ว่าสิ่งที่สะสมเป็นกำไรมาตลอดนั้นถูกสูบออกไปภายในพริบตาเดียวจากภาวะฟองสบู่แตกในปี2540แล้วได้อะไรมาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนทำอะไรกันอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางที่เป็นแสงสว่างคือเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่โรงเรียนทำได้ก็คือทำแบบประจบประแจงบางก็สอนเป็นวิชาการน่าเบื่อบางก็ทำแต่เดิมๆนะไม่มีความคิดก้าวหน้าและไม่ให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของนะระบบการศึกษาคิดแต่จะให้เด็กทำธุรกิจนะสมัยหนึ่งรัฐบาลก็มีโครงการผ่านธนาคารใหญ่ๆฝันว่าอยากจะให้เด็กเป็นเจ้าของกิจการให้เป็นเท่าแก่น้อยไม่พอเลยจ้ะเป็นเท่าแก่น้อยที่ฝึกความเห็นแก่ตัวจนเต็มพุงแล้ววันหนึ่งเมื่อรวยมากๆก็มาเล่นการเมืองบนความโลภมันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ถ้านักธุรกิจทุกคนมีแต่ความละโมบโลภมากอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านสังคมธุรกิจบาปธุรกิจใบมุกเต็มแผ่นดินหมดแล้วถ้าอยากได้ธุรกิจบาปแล้วการยอมรับก็ง่ายนิดเดียวเพราะประเทศไทยมันหลอกง่ายเอาเงินจากความบาปทั้งหลายมาให้ทุนการศึกษาเด็กก็พอแล้วถ้าฉันอยากจะให้โสเภณีรับการยอมรับบนแผ่นดินนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเพราะคนไทยมันโง่อยู่แล้วแล้วก็ขาดศีลธรรมฉันก็ทำให้โสเภณีมันถูกกฎหมายแล้วก็เอาผลกำไรมาให้ทุนการศึกษาเด็กทุกคนก็จะยอมรับฉันอยากจะให้หวยมันเป็นที่ยอมรับเป็นอบายมุขที่พุทธศาสนาก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วอยากให้คนยอมรับก็ง่ายนิดเดียวว่าคนไทยมันหลอกง่ายก็ผลกำไรจากหวยมาให้ทุนการศึกษาเด็กท่านต่อไปท่านอยากจะให้ยาเสพติดบางประเภทได้รับการยอมรับก็ง่ายนิดเดียวฉันก็เอาผลกำไรจากการค้ายาเสพติดที่บางประเทศฉันอยากจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็เอาเงินกำไรนั้นมาให้ทุนการศึกษาเด็ก ฉันก็จะมีความชอบธรรมในการเชิดหน้าชูตาและทำให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นสิ่งเลวร้ายเป็นของมีประโยชน์นี่คือสิ่งที่ความโลภอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะตัวละครที่เป็นตัวบุคคลนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าตัวละครที่เป็นตัวบุคคลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ถูกกำกับด้วย Greed is God ทั้งสิ้นความโลภเป็นพระเจ้าคือศาสนาที่แท้จริงของคนเหล่านั้นไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าเขานับถือพุทธศาสนาจริงจะไม่เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้น่ากลัวยิ่งกว่านั้นบนความชอบธรรมของบางองค์กรที่ใช้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนากับเอาความละโมบนั้นเข้ามาใช้ชื่อว่าเป็นบุญเสียด้วยซ้ำไปและหารู้ไหมว่าตัวเองก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอิจอร์เลโอนาร์ดเคนที่บอกว่า Greed is God ทำให้คนละโมบในบุญจนไม่รู้ว่าจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทำร้ายสังคมมาซ้ำแล้วซ้ำอีกงั้นปัจจุบันเนี่ยความโลภไม่ได้สมคบคิดกับการเมืองเศรษฐกิจและมาครอบงำการศึกษาเท่านั้นแต่กำลังเข้ามาครอบงำศาสนาและศาสนานั้นก็ย้อนกลับมาครอบงำการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่และร้ายกาจที่สุดเราจะออกจากสิ่งนี้อย่างไรพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ประกาศปฐมบรมราชโองการอยู่แล้วใช่ไหมลูกทรงเป็นแบบอย่างตั้งแต่การครองราชครั้งแรกมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ทรงประกาศว่าลูกเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนถ้าเราเข้าใจตรงนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่ผลกำไรสูงสุดลูกมีกำไรเพียงพอก็พอแล้วแต่อะไรควรจะสูงสุดลูกประโยชน์สุขสูงสุดและมันเฉือนกันตรงไหนธุรกิจคุณธรรมอย่างเช่นโรงเรียนหนึ่งพบว่ามีปัญหาเด็กบริโภคบางอย่างในโรงอาหารและเป็นปัญหาอะไรลูกปัญหานี้เกิดขึ้นในโรงอาหารเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มมีปัญหาอะไรลูกน้ำดื่มในโรงอาหารเดี๋ยวนี้เขาดื่มน้ำอะไรกันน้ำอะไรลูกน้ำอัดลมเหรอลูกน้ำอัดลมนี่มีประโยชน์หรือมีโทษนะประโยชน์คงมีบ้างนิดหน่อยแต่โทษมากเป็นโรคอ้วนฟันผุนะกัดกระเพาะและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าคนคิดไม่ถึงก็คือว่ามันดูดเงินออกนอกชุมชนลูกแทนที่เงินจะหมุนเวียนในชุมชนเปล่าเลยเงินในชุมชนที่หามาด้วยความยากลำบากแสนยากแป๊บเดียวถูกดูดออกไปนอกชุมชนผ่านการซื้อของที่ฟุ่มเฟือยที่มาจากข้างนอกชุมชนมันก็ดูดเงินเราออกไปเพราะว่าระบบการศึกษาไม่สอนให้คนคิดได้ว่าถ้าเราปลูกออกมาชุมชนเราเหมือนประเทศไทยลูกมันก็มีนำเข้าและส่งออกถ้าเงินเนี่ยออกนอกชุมชนมากกว่าเข้าสู่ชุมชนเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดภาวะขาดดุลชุมชนนั้นก็จะเหี่ยวแห้งลงเหี่ยวแห้งลงเหี่ยวแห้งลงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าระบบการศึกษาบ้านเราไม่ทำให้คนฉลาดในเรื่องเหล่านี้นะแต่โรงเรียนหนึ่งก็ต้องก็ไม่จำเป็นต้องโง่กับเรื่องเหล่านี้แค่เห็นปัญญามีปัญญาเห็นปัญหานิดๆอย่างที่เด็กจะทำได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้เอ๊ะทำไมเด็กนักเรียนต้องกินน้ำอัดลมเราไปโครงงานเราก็ต้องไปสำรวจสภาพปัญหาใช่ไหมไปสำรวจเขาบอกว่าพบมาสาเหตุหลักอยู่สองอย่างก่อนมันไม่มีน้ำอย่างอื่นให้ฉันกินนี่ฉันก็ต้องกินน้ำอัดลมสิไม่มีอย่างอื่นขายฉันมีอย่างนี้นี่กับอันที่สองก็มันไม่เห็นเท่เลยไม่เป็นค่านิยมอ่ะสาเหตุสองอย่างเธอจะแก้ไงในฐานะเธอเข้ารอบมาเนี่ยเป็นผู้นำทำโครงงานมาเนี่ยพฤติกรรมไม่ปัญหาคือกินน้ำอัดลมที่มีประโยชน์ไม่มากแต่มีโทษมากสาเหตุเพราะไม่มีค่านิยมกลับมาไม่มีทางเลือกอื่นที่ซื้อเธอจะทำไงทำไงดีลูกเธอทำโครงงานแก้ปัญหาเนี่ยอ้าวไหนใครจะช่วยคิดทำไงทำไงลูกแก้ปัญหาเนี้ยปัญหาง่ายๆอะโรงเรียนนั้นเขาก็แก้ง่ายก็บอกไม่มีขายก็ทำขายได้สิเขาทำน้ำสมุนไพรในท้องถิ่นหรือที่โรงเรียนปลูกนะ เอามาทำเป็นน้ำสมุนไพรขายแล้วบอกไม่มีค่านิยมอ่ะก็ฉันก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันนี่ฉันก็ตั้งชื่อตั้งยี่ห้อตั้งแบรนด์ให้มันเก๋ๆนะโปรโมทแบบวัยรุ่นด้วยกันน้ำสมุนไพรเด็กแนวดื่มแล้วได้อีก2แนวนะอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้แนวมันได้มาจากไหนก็ไม่ทราบนะแล้วมีจุดขายเด่นกว่านั้นอีกทุกครั้งที่ซื้อกินแก้วละ2บาทถูกๆเนี่ย50สตางค์เข้ากองทุนทำความดีของโรงเรียนกองทุนโครงงานคุณธรรมอะไรก็ได้เห็นไหมแล้วเก็บสถิติเลยว่าคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากกินน้ำอัดลมมากินน้ำสมุนไพรยี่ห้อไอเด็ก2แนวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าไหร่เห็นไหมเป็นโครงงานแล้วไม่ใช่แค่ขายของมันเฉือนกันตอนนี้นะลูกทำอะไรขายก็เป็นธุรกิจคุณธรรมได้ถ้าไม่ผิดศีลธรรมหาทุนมาทำการกุศลหากำไรมาทำการกุศลแต่มันจะเป็นตัวอย่างระดับประเทศหรือเปล่าเนี่ยมันเฉือนกันตรงนี้ว่ามันมีคุณค่าแท้ของการแก้ปัญหายังไงที่สมุทรปราการเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับงานศพเวลาไปงานศพเขาต้องเอาอะไรไปด้วยลูกพวงหรีดเขาก็คิดพวงหรีดรูปแบบใหม่เป็นพวงหรีดต้นไม้แต่เก๋วันนั้นก็คือว่าเขามีข้อแม้ว่าจะไม่เวียนเอาต้นไม้ที่ได้จากวัดเนี่ยกลับมาขายใหม่แต่จะขอกลับคืนมาแต่ไม่มาขายใหม่นะหลังจากที่พวงหรีดไปอยู่ที่วัดแล้วใช่ไหมลูกเขาก็จะรวบรวมแล้วพอถึงเสาร์ที่ปุ๊บก็รวบรวมต้นไม้ที่อยู่ที่วัดเนี่ยมาทำเป็นโครงการย่อยไปอีกก็คือเป็นแรลลี่จักรยานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนได้ดีเลยนะใช่ไหมเอาต้นไม้ไปปลูกเด็กก็มีกิจกรรมเป็นแรลลี่ก็ได้ผูกพันกับท้องถิ่นตัวเองปลูกต้นไม้นะจะเป็นพวงหรีดเห็นมาใช้คุ้มนะผลกำไรก็เข้ากองกลางที่สุโขทัยทำธุรกิจดอกไม้ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยดอกอะไรลูกดอกไม้อะไรขายดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะขายดีมากเลยช่วงต่อไปเนี่ยฮะไม่รู้ไหวตัวทันกันอย่างเนี่ยนะถ้าใครกลับไปทำในตอนนี้ขายดีเนี่ยสงสัยจะไม่ทันแล้วเนี่ยฮะพวงหรีดไม่ใช่พวงหรีดอะไรดอกไม้อะไรดอกไม้จันเมื่อก่อนใช้ไม้จันจริงๆแต่ไม้จันมันแพงต่อมาก็ใช้ไม้ฉำฉาต่อมาก็ใช้กระดาษมันมีความผิดอะไรอะกระดาษหรือไม้ฉำฉาเผาทิ้งไปเฉยๆถูกไหมแล้วกว่าเขาจะผลิตเป็นกระดาษเนี่ยมันต้องตัดต้นไม้ไปเท่าไหร่มันต้องใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วเผาทิ้งไปเฉยๆเนี่ยโอ้โหดูมันเหมือนว่ามันจะเสียเปล่าหรือเปล่าแล้วทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหายไปเฉยๆพร้อมกับเสียพลังงานลงไปมากมายแต่เด็กที่สุโขทัยเขาบอกเอ้ยฉันหาสิ่งที่มันเหลือใช้ดีกว่าที่มันจะต้องเผาทิ้งอยู่แล้วช่วยซ้ำไปใครรู้ทำจากอะไรแทนได้บอกไว้ว่ามาจากพืชไร่ที่สุโขทัยเป็นเปลือกของสาธุเป็นเปลือกของฝักข้าวโพดมีทำแล้วด้วยที่สุโขทัยเอาเปลือกฝักข้าวโพดมาทำเนี่ยถ้ากลับไปรีบทำมันเนี่ยช่วยลดโลกร้อนได้อีกเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมหากรรมนะเผาดอกไม้จันทร์กันเยอะไปหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถ้ามีใครอย่างน้อยแบ่งมาสัก 10% ให้กลายเป็นดอกไม้จันทร์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้นั่นนะจากเปลือกข้าวโพดเนี่ยก็จะลดภาวะโลกร้อนไปได้อีกเยอะเพราะพลังงานที่ใส่ลงไปในการผลิตกระดาษหรือการตัดต้นไม้มาทำกระดาษแล้วจะต้องเผาทิ้งไปเฉยๆเนี่ยมันเสียดายไหมครับลูกนะเห็นไหมเนี่ยนะมันมีไอเดียเกิดขึ้นได้มากมายพระเพื่อนกันกับพระอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่ที่เสมิงเสมิงเขาดังเรื่องอะไรรู้ไหมลูกที่เราชอบกินนะลูกแดงๆลูกแดงๆแล้วคนไหนชอบพูดจาเฉใช้โกหกพวกลมเขาจะเรียกว่าทำไมรู้อ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมพอเห็นลูกแดงๆเป็นไงเอาเข้าปากงุบเลยล้างหรือเปล่าหนูรู้ไหมลูกว่ามันเป็นสตรอเบอรี่อาบยาพิษอ่ะไอ้ที่เขาปลูกกันอ่ะแล้วเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เอาเปลือกออกใช่ไหมมันล้างก็ล้างลำบากมันเป็นขุขาเวลาเขาปลูกเนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงแบบสุดๆลูกแล้วรีบเก็บเลยเพราะว่าโรคแมลงมันเยอะมากก็มีคนพยายามจะบอกพระเพื่อนกันเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปใช้เลยนะสารเคมีเชื่อไหมลูกเกษตรกรเชื่อไหม ม่ใช่ว่าถูกหลอกมานานแล้วชั่วนาตาปีให้ใช้สารเคมีให้ใช้ยาฆ่าแมลงนะแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยทำไมเด็กรุ่นหลังที่เป็นลูกหลานระบบโรงเรียนไม่ทำให้เขากลับไปตื่นให้ได้นะรายการดีๆอย่างแผ่นดินไทยเนี่ยไทย PBS เนี่ยที่เขาฉีกถอดเปลือกออกมาให้เห็นวงจรอุบาทที่เกษตรกรดักดานอยู่กับการเป็นหนี้เป็นสินเพราะใช้เกษตรเคมีเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้มันรู้ไปทั่วหมดแล้วแต่ทำไมมันไม่เข้าถึงซึ่งลูกหลานเขาก็เรียนในระบบโรงเรียนทั้งนั้นน่ะแล้วการศึกษาทำอะไรอยู่ไม่ตอบโจทย์เขาอะอยากจะสบประมาทและอยากจะประนามระบบการศึกษาที่มันไม่เคยตอบโจทย์ของเขาเองเนี่ยแล้วทำไมยังต้องให้เขาโง่ดักดานอยู่เช่นนั้นพระเพื่อนกับรูปนี้ก็พยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บอกอย่าไปใช้นะเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องทำให้ดูไงก็ให้เด็กนักเรียนที่นั่นเขาพัฒนาการศึกษาใหม่เป็นโฮมสกูลจะอยู่ในวัดเด็กหลายคนที่ไม่ต้องเสียโอกาสที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานทำอาชีพแต่สามารถจะเรียนจบไปได้พร้อมกันพร้อมๆกันนั้นพระเพื่อนกันกับพระอาจารย์เนี่ยจบปริญญาเกียรตินิยมวิศวะอุตสาหการที่จุฬาแล้วก็ไปจบไปเรียนต่อเมืองนอกนะด้าน MBA ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจบแล้วก็ทำงานเวิร์นแบงค์นะเจอครูบาอาจารย์ทางอีสานก็เลยบวชที่อเมริกาก็ไม่สึกทุกวันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยนั้นความรู้ท่านก็ดีมากครบเครื่องนั้นท่านก็จะให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนอกจากไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนแล้วสูญเสียโอกาสที่จะได้เงินในระหว่างที่จะเรียนเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำอาชีพเนี่ยไปช่วยพ่อแม่ทำอาชีพด้วยแต่จะอัปเกรดเพิ่มมูลค่าของการผลิตด้วยนะอย่างเช่นสตรอเบอรี่ปลูกเลย2แปลงพิสูจน์ก็เป็นโครงงานนี่ไอ้ข้างนี้จะอาบยาพิษก็ช่างมันอาบไปส่วนข้างนี้ใช้อะไรลูกน้ำส้มขวัญไม้รู้จักไหมน้ำส้มขวัญไม้ไล่แมลงได้ใช่ไหมลูกเป็นฮอร์โมนต่างหากน้ำหมักชีวภาพรู้จักไหมลูกเป็นปุ๋ยนะสารสกัดสมุนไพรทำให้ดูเลยเทียบกันพอถึงเวลาผลผลิตออกผลผลิตออกมาพอๆกันถ้าเป็นเธอจะเลือกกินอะไรระหว่างอาบยาพิษกับปลอดสารพิษอะไรควรจะราคาสูงกว่าใช่ไหมมันมีน้อยแล้วมันปลอดภัยคนต้องการแต่เขาก้าวหน้าขึ้นไปอีกเขายังปลูกหญ้าหวานเอารสหวานที่ปราศจากน้ำตาลเนี่ยมาทำเป็นน้ำสตรอเบอรี่ที่หวานจากหญ้าหวานได้สำหรับพวกที่ไม่ต้องการอ้วนนะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่การศึกษาบ้านเราควรจะตอบโจทย์เหล่านี้ต่างหากแต่ไปทำอะไรกันอยู่ไม่ทราบนะพระก็ต้องขึ้นมาทำอีกแล้วนะทั้งที่โยมมาทำได้ง่ายกว่าพระตั้งเยอะแต่ไม่รู้ไปทำอะไรกันอยู่นะนี่ก็เป็นธุรกิจคุณธรรมที่เชียงใหม่มีเด็กเกเรอยู่คนหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งอ่ะที่โรงเรียนแม่ริมเกเรมากแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนะที่แม่ริมเชียงใหม่เด็กเกเรแต่ความจริงแล้วไม่ใช่หรอกเขาไม่สามารถที่จะเรียนในห้องสี่เหลี่ยมได้เป็นพวกเด็กพิเศษการเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไม่เหมาะกับ learning style ของเขาการศึกษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่อง learning style ของแต่ละบุคคลซึ่งมันไม่เหมือนกันก็มีมาตรฐานเดียวในการเรียนรู้นะก็ทำให้สำหรับคนที่มี learning style ที่ไม่สามารถจะเรียนอย่างนั้นได้เนี่ยก็ไม่รู้ทำไงมันก็แสดงออกแบบเกเรอ่ะเกเรไปแต่พอโรงเรียนนั้นน่ะเขาก็เห็นแววว่าเอ้ยมันไม่ได้เกเรโดยสันดานหรอกแต่มัน learning style มันไม่เหมาะที่จะเรียนห้องสี่เหลี่ยมแบบนั้นก็เลยให้ทำเป็นหลักสูตรบูรณาการโดยให้นะเด็กกลุ่มนี้ตั้งไบค์แคร์รู้จักไหมลูกไบค์แคร์ไบค์ย่อมาจากไบซิเคิลนะเป็นศูนย์ดูแลรถเครื่องรถจักรยานยนต์รถจักรยานในโรงเรียนเองวินวินซิตูเอชั่นก็คือว่าคนในโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้รถเครื่องรถจักรยานเยอะใช่ไหมลูกก็ไม่ต้องไปซ่อมศูนย์ไกลๆในเมืองก็มีศูนย์เกิดขึ้นในโรงเรียนอะไรอะไรก็ถูกลงแต่เด็กพวกนี้จะต้องทำบัญชีจะต้องทำระบบสต็อกจะต้องทำระบบบริหารการซ่อมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ถูกแปลงให้เป็นหลักสูตรบูรณาการในวิชาต่างๆนะแล้วเขาให้รับผิดชอบให้ทำนะปรากฏว่าเด็กพวกนี้หายเกเรดีเลยตั้งใจทำนะมีหัวคิดทางธุรกิจถ้าจบไปแล้วแม่พวกนี้จะไม่เรียนต่อก็เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะมีอาชีพที่ทำสืบต่อไปได้นะอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นแนวคิดที่มันเอามาแก้ปัญหาเด็กที่รู้สึกว่าเป็นเกเรพวกนี้เป็นเกเรเทียมก็คือเป็นการเกเรจากไม่สามารถจะเรียนในระบบปกติเหมือนคนอื่นได้เป็นพวกเด็กพิเศษนะเขาก็ปรับให้เป็นหลักสูตรบูรณาการก็รองรับให้เด็กเหล่านี้นะสามารถอยู่ในระบบโรงเรียนต่อไปได้นะแล้วก็เป็นธุรกิจคุณธรรมด้วยนี่คือตัวอย่างธุรกิจคุณธรรมทำไมโครงงานต้องทำธุรกิจคุณธรรมด้วยเพราะว่านะจริงๆเนี่ยมันต้องให้ครบเครื่องนะแต่เรื่องคือยุทธศาสตร์หลักๆของสังคมไทยไม่ยากเรื่องความดีส่งเสริมให้ทำความดีสื่อสารความดีและบำรุงเลี้ยงความดีสามตัวเท่านั้นแหละสังคมไทยไม่อาภัพอับโชคจะเจริญนะทำไมพระอาจารย์ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อพระอาจารย์มีค่ายสื่อเยอะแยะเห็นไหมเด็กแต่งเพลงเองเมื่อก่อนรู้สึกว่าเฉพาะค่ายเพลงมืออาชีพเท่านั้นที่จะแต่งได้โอ้ไม่เลยเด็กๆอย่างเราก็แต่งได้แล้วเพาะด้วยแล้วไม่เฟกทำไมต้องแต่งเพลงให้ในหลวงอ๋อมันเพราะว่าเขาจ้างมาถ้าไม่จ้างมันจะแต่งไหมเนี่ยฮะอยากจะรู้นะไอ้ที่อ้างว่ารักในหลวงอ่ะเพลงนะดาราดังๆนักร้องดังไปร้องอ่ะมันของปลอมงั้นเหรอลูกถ้าเขาไม่จ้างมันไม่เห็นมันแต่งนี่ไอ้ที่เขาแต่งให้ในหลวงแต่งให้อะไรพวกนั้นนะค่ายเพลงอ่ะขอประทานโทษเขาไม่เอาเงินมาจ้างมันแต่งให้หรือเปล่าแล้วค่ายอื่นเขาไม่จ้างมันไม่แต่งมั้งอ่ะเด็กของพระอาจารย์ที่แต่งไม่ใช่เลยเขาทำความดีเพื่อในหลวงมาแล้วด้วยน้ำมือของเขาเองแล้วในระหว่างที่เขาทำหรือหลังจากที่เรามาอยู่ค่ายเราก็ให้เขาแต่งมันก็ออกมาจากใจของเขามันไม่เฟกมันไม่ปลอมหรอกสังคมไทยยังอยู่บนความจอมปลอมไอ้พวกที่รับจ็อบแต่งให้อย่างนั้นอย่างนี้ให้ซาบซึ้งมันเลยซึ้งไม่จริงแล้วมันจึงไม่ซึ้งไปสู่การกระทำไงเพราะมันเป็นสังคมจอมปลอมไอ้พวกค่ายเพลงทั้งหลายอ่ะมันจะรักก็ต่อเมื่อเขาเอาตังค์ไปจ้างมันแต่งถูกไหมเขาไปจ้างมันแต่งไหมถ้ามันเป็นงั้นจริงแล้วทำไมค่ายอื่นที่ไม่จ้างไม่แต่งบ้างไงใช่ไหมมันแต่งเฉพาะค่ายที่เขาจ้างแค่นี้คนไทยก็ยังไม่เท่าทันเลยว่าเขาหลอกสร้างภาพกับไอ้ปรากฏการณ์ง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างนี้อีกแล้วแต่เด็กเหล่านี้ทำได้นะและจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างนะทำไมต้องทำเรื่องสื่อเพราะเราทำความดีแล้วสื่อไม่สนใจเราก็ไม่ง้อนะเมื่อทำความดีก็ต้องสื่อสารความดีและต้องบำรุงเลี้ยงความดีนะทำความดีคือสัมมากัมมันตะสื่อสารความดีคือสัมมาวาจาบำรุงเลี้ยงความดีคือสัมมาอาชีวะเมื่อทำเป็นโครงงานต้องมีปัญญานำหน้ามันตั้งแต่ต้นตั้งแต่เห็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาวางแผนทำโครงร่างนะทำแผนลงมือปฏิบัติประมวลผลใช้ปัญญาตลอดงั้นจะมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเห็นชอบและคิดชอบโดยอัตโนมัติและเมื่อทำอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1-2 เดือนมันจะมีความทุ่มเทพยายามสัมมาวายามะมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมีสติที่จะไม่ประมาทแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่ตลอดเวลาได้เป็นสัมมาสติงั้นถ้าเรากระตุ้นให้ทำโครงงานใน3ส่วนเท่านั้นเองนะหลักธรรมนะที่มีองค์ประกอบ8อย่างนะที่มีชื่อว่ามรรคมีองค์8เนี่ยก็จะมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งก็แค่นี้เองทุกอย่างที่จะมาออกแบบและทำมาจากหลักธรรมวาสนาทั้งสิ้นนะซึ่งสังคมไทยไม่เคยเห็นคุณค่าพุทธศาสนาและเอามาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมเลยพระฝรั่งรูปหนึ่งที่มีคำพูดสะเทือนใจแต่มาและทำให้แต่มาหันมาสนใจพุทธศาสนากับการศึกษาจนกระทั่งมาบวชแล้วก็บวชมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นเวลา11ปีแล้วเนี่ยท่านเป็นพระฝรั่งเป็นชาวอังกฤษลูกศิษย์หลวงปู่ชาครั้งหนึ่งถ้าไปบรรยายต่างประเทศแล้วถูกลองของฝรั่งนี่มันไม่เกรงใจกันนะถามตรงๆเลยไหนท่านว่าพุทธศาสนาของท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อ่ะดีเหลือเกินประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศพุทธศาสนาขอประทานโทษทำไมเมืองไทยมันติดอันดับชั่วๆของโลกทั้งนั้นเลยขอรับท่านโสเพณีนะโรคเอดแม้แต่กินเหล้าใช่ไหมติดอันดับ5ของโลกเนี่ยถ้าเป็นเธอจะตอบไงฝรั่งมันลองของอย่างไม่มีความเกรงใจอ่ะไหนท่านอุตส่าห์มาบวชพุทธว่าพุทธศาสนาดีกันดีและไอ้ประเทศไทยมีพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนตั้ง 90%กว่าเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องชั่วๆติดอันดับโลกถ้าเป็นเธอจะตอบยังไงพระอาจารย์รูปนั้นท่านชื่อพระอาจารย์ชยสาโลนะพระอาจารย์ก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งนะ ที่เคารพมากรูปหนึ่งเหมือนกันท่านตอบว่าประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศพุทธศาสนาก็จริงแต่คนที่จะมีกำลังมาปกครองประเทศมาขับเคลื่อนประเทศทางการเมืองทางเศรษฐกิจเป็นต้นเนี่ยตอนเด็กๆก็เรียนโรงเรียนคริสต์พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเรียนต่างประเทศจบเมืองนอกแล้วจะมีอะไรมาขับเคลื่อนมาปกครองประเทศพระอาจารย์เด็กๆก็เรียนโรงเรียนคริสต์ลูกสวดมนต์ยังไม่เป็นเลยขอประทานโทษจบป.6ขึ้นม.1แล้วอหังสัมมาสวดไม่เป็นมันสะเทือนใจเรานะแต่เราไม่ได้โตขึ้นแล้วจบเป็นจบเมืองนอกก็เลยนะไม่รู้สึกมากแต่พวกที่เป็นอย่างนั้นนะคงจะไม่รู้แกจะรู้สึกแบบก็ไม่รู้นะมันเป็นคำถามที่ก้องอยู่แล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าท่านเป็นพระฝรั่งมาอยู่เมืองไทยยาวนานมากท่านกลับไม่เห็นว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิธีคิดทางการเมืองวิธีคิดทางเศรษฐกิจวิธีคิดในการจัดการศึกษาเลยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่านอยู่มางั้นอุดมการณ์อันหนึ่งที่พระอาจารย์แน่วแน่เป็นปณิธานคือว่าจะทำยังไงก็ได้ให้พุทธศาสนามามีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังวิธีคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่ผ่านมา3 4ปี5 6ปีที่ทำโรงเรียนวิถีพุทธช่วยทำเรื่องครูพระสอนศีลธรรมช่วยทำเรื่องโครงงานคุณธรรมช่วยพระทำเรื่องประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำพุทธศาสนาที่เคยกลุ่มการศึกษาของชาติมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและใต้โกสินตอนต้นและตอนกลางพระและวัดกลุ่มการศึกษาของชาติมาตลอดแต่ก่อนหน้า 5-6 ปีที่พระอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยขอประทานโทษการศึกษาของพระสงฆ์เองจะเถื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสามเณรจะมาบวชก็ไม่ได้ผิดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องแย่งออกไปไม่ให้บวชความประมาททำให้เราหลับไหลถูกกระทำวางยามาตลอดจนสังคมเสื่อมทรุดแม้แต่การศึกษาของสงฆ์เองจะถูกกระทำให้ย่อยยับยังทำอะไรไม่ได้จากที่เคยกลุ่มการศึกษาของชาติสิ่งเหล่านี้ทนดูอยู่ต่อไปไม่ได้ไฟศรีลังกาก็อธิษฐานจิตเรื่องนี้กลับมาก็ได้มาทำเรื่องเรียนวิจิตรพุทธทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นพระผู้ใหญ่เราไม่ได้มียศมีตำแหน่งไม่มีเงินมีทองแต่เราก็ทำแล้วก็ภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งจนหน้าเป็นโลโก้เรียนวิจิตรพุทธไปแล้วนะได้ทำให้เกิดการฟื้นฟูและตอนนี้พระสงฆ์วัดพระพุทธศาสนาเข้ามาแทรกอยู่ในบทบาทต่างๆของการศึกษามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะแต่การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงพอหรอกพระอาจารย์ไปอินเดียรอบที่2เนี่ยไปอินเดียรอบแรกก็ได้โครงงานคุณธรรมกลับมาอธิษฐานไว้ก็ได้กลับมาทำไปอินเดียรอบที่2ไปอธิษฐานใหม่ว่าเราทำงานเชิงยุทธศาสตร์มาเยอะแล้วต่อไปจะทำงานเรื่องพระธรรมวินัยรักษาพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้อย่าให้ใครมากระทำย่ำยีและบิดเบือนแม้ต้องเสียสละด้วยชีวิตก็ตามเพราะเห็นแล้วว่าสถานการณ์ภายภาคหน้านั้นนะมันจะมีการกระทำที่บิดเบือนและทำลายแม้แต่หลักธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาก็จะทำลายอย่างเช่นกฎแห่งกรรมเป็นต้นบิดเบือนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินบริจาคให้ได้มากที่สุดฉันก็ยอมแล้วพุทธศาสนาจะเหลืออะไรชาวพุทธในเมืองไทยรักพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าเข้าใจพระไตรแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าเขาหลอกนิดๆหน่อยก็หลงเชื่ออย่าได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเช่นนั้นเลยมันน่าสะเทือนใจนะอีก4ปีข้างหน้าเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่เพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าใครทราบคืออะไรอีก4ปีข้างหน้าเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษศาสดาเอกของโลกของมวลมนุษยชาติที่จะตรัสรู้ครบ 2,600 ปีพวกเธอจะตอบแทนคุณพระองค์ยังไงบ้างนะพระอาจารย์ก็ทำเท่าที่ทำได้งั้นถ้าเข้าใจเนี่ยมันไม่ยากหรอกการฟื้นฟูสังคมไทยนะก่อตุ้นให้เกิดการทำความดีสื่อสารความดีและบำรุงเลี้ยงความดีร่วมกันอย่างมีปัญญาอย่างต่อเนื่องนะหลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังของวิธีคิดนี้คือมรรคมีองค์8ก็จะมามีอิทธิพลในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่นะอยู่ในใจแล้วก็พยายามทำนะส่วนใครจะร่วมบุญใหญ่นี้ก็อนุโมทนา นะธุรกิจคุณธรรมรอท่านอยู่สัมมาอาชีวะจะได้เป็นหลักธรรมที่ไม่แห้งๆเรียนเป็นวิชาสอบแล้วก็ผ่านๆไปนะจะกลับมามีพลานุภาพเป็นอัศจรรย์ต่อสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง